Kárason. Virðulegi forseti, ég hygg að það sé rétt hjá þannig að menn ræddu það. Ég held að innan þingflokks sjálfstæðisflokksins hafa verið hugmyndur það að það veri rétt að reyna að losa einhverja af bönkunum til kröfuhafa meðal annars. Og það eru alveg öruglega rök fyrir því. Og það er ekki það sem að ég var að gagnrýna sjálfum sér. Allt annað gildur 300 miljardar skuldabréfi sem að hvílir yfir okkur eins og marra og sú ákvörðum að tekin með mjög undarlegum hætti og við hljótum að geta verið sammálum það ég og háttvirtur þingmaður. En það sem að skiptir líka máli í þessu sambandi, ég kannski gleymd að víkja að það er þetta ábending sem Jónas F. Jónsson fyrirverandi forstjóri fjármálaeftirlitsins setur fram þegar að gengjum að frá stofnefnahagsreikningi hinna föllnu banka og stofnefnahagsreikningi nýju bankana að þá hafi hugsanlega glatast tækifæri til að viðurkenna þá slæmu stöðum sem var hjá lántakendum hér á Íslandi og það auðvitað skiptir verulega miklu máli í þessu samhengi. En ég held að það hafi verið gerð mistök, ég held að það kunni að vera rök fyrir því sem að Jónas F. Jónsson segir, að það hefur verið gerð gríðaleg mistök þegar að gengi var frá stofn efnahagsreikningi í nýju bankana og við sitjum uppi með sátt ennið og þess vegna sé svona erfitt að ná niðurstöðu og greiða úr skuldavanda íslenskara heimila og það er eitt að því sem að ég vil að við drögum fram og ég tel rétt að það sé rannsaka sérstaklega og gerð skýrsla með skilmerkilegum hættilíkt og æsi.
Andsvörum er lokið til málstökur háttur til þriði þingmaður Suðvestukjördæmis Ragnheiður Ríkvarsdóttir.